რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილომშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, კოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობის ზრდაზე, ასევე დაშავებულების, მსხვერპლის რაოდენობის მატებაზე. ამის თაობაზე დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ზუსტად ერთ საათში აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას და ერთ-ერთი მონაწილე ამ პრესკონფერენციისა არის ჩვენი სტუმარი, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, ეკატერინე ლალიაშვილი, ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
მე ვიცი, რომ ამ ამბავს ლაპარაკი არ უშველის, მაგრამ ხშირად გვიწევს ამაზე საუბარი და ბოლო ხანს, არ ვიცი, ეს ჩემი ესეთი ზედაპირული აღქმა არის ახალი ამბების ნაკადის თუ რა არის, მომეჩვენა, რომ ძალიან ხშირად ლამის ყოველ დღე ქვეყნდება ავტოსაგზაო შემთხვევაზე ინფორმაცია, უმრავლეს შემთხვევაში მსხვერპლზე აგრეთვე, და რა თქმა უნდა, ვერც დარდი, ვერც ფიქრი ამას ვერ უშველის და ვერ გამოასწორებს. რა არის, ჯერ რა ინფორმაცია გაქვთ, რა სურათია რეალურად, ასეა თუ არა, რაც მემეჩვენება და შეიძლება ბევრსაც. და არ ვიცი, სულ ვფიქრობთ, ვფიქრობთ ამაზე, რა არის ამის გასაღები.
მოგესალმებით. და კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს და დიდი მადლობა, რომ კვლავ უთმობთ ამ საკითხს თქვენს ძვირფას დროს. და სტატისტიკა სვადარებთ ჩვენ წინა წლის სტატისტიკის იგივე პერიოდს და ჩვენ გვახსოვს, რომ შარშანი ყოკლება და ხაზგასმით ვამბობდით, რომ ქულათა სისტემამ იყო ეს თუ სხვადასხვა გატარებულმა ინტერვენციებმა მოვახერხეთ ჩვენ, რომ შეგვემცირები ავტოავარიები 10%. წელს რვათვის მონაცემები გვეუბნება უკვე, რომ ზრდა არის დაახლოებით 7%-იანი თავად ავტოავარიების და მათ შორის დაშავებულობის, ასევე დაღუპულობის ნაწილი თითქმის იგივეა, რაც იყო შარშან, მაგრამ ეს არ არის იმედის მომცემი, იმიტომ რომ სერიოზული ზრდა არის დაშავებულობის თვალსაზრისით და ეს ტენდენცია ზრდის გვეუბნება, რომ მძღოლები ან თუნდაც სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილენი არ არიან მობილიზებულნი ისე როგორც იყვნენ მაგალითად შარშან. იმიტომ რომ შარშა რეალურად ის მოლოდინი, რომ რაღაც შეიცვლებოდა უკეთესობისკენ, მეტი კონტროლი იქნებოდა, მეტი პასუხისმგებლიანი განწყობა იქნებოდა ამ საკითხის მიმართ, ეს იმედგაცრუება, ამას მოყვა პრაქტიკულად იმედგაცრუება, და როდესაც მძღოლი და ფსიქოლოგიურად ასე არის როგორც ჩანს ადამიანი, ანაც ხედავს, რომ ერთხელ არღვევს და არ არის სათანადო რეაგირება,
აბსოლუტურად გეთახმებით,
შემდეგ უკვე ხდება ასე მოდუნება.
კი ბატონო.
მე ვიტყოდი, რომ ვიცით, რომ დროში შეზღუდულნი ვართ და პირველი ბლოკი არის დათმობილი ამისთვის. ამ ქვეყანაში სამწუხარო წლების განმავლობაში ვერ მოიძებნა ის პასუხისმგებელი უწყება და ის იმ ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც აიღებენ ამ ვალდებულებას, რომ შეამცირონ ქვეყანაში ავტოავარიათა რაოდენობა. მე ძალიან თავს ვიკავებ ხოლმე წვავე განცხადებას დებებისგან, მაგრამ მართლა წლებია საუბრობთ ერთ და იგივეზე და რატო გახთა ასეთი დიდი პრობლემა და რომ ვერ პასუხობთ ამ გამოწვევას სათანადოდ. მაშინ, როდესაც არსებობს უნიკალური გამოცდილება სხვა ქვეყნებში, 10 წლეულების განმავლობაში არსებობს გამოცდილება და ახლობთ 30-40 წლის წინ დაიწყეს სხვა ქვეყნებმა საგზაო საფრთხოებაზე ფიქრი და რატო არის რთული ქვეყანაში, სადაც ვამბობთ, რომ ტურიზმის განვითარება მნიშვნელოვანი, სადაც ვამბობთ, რომ ჩვენ რაღაც განვითარების დონე სწრაფად მიიწევს და ნამდვილად ბევრ საკითხში მართლა სწრაფად ვითარდებით, თუნდაც იმ რეგიონის ქვეყნებს, ჩვენი სამეზობელი ქვეყნების დაშედარებით, ხო? და რატომ არის ესეთი რთული, რომ გამოუჩნდეს პატრონი, პასუხისმგებლიანი პატრონი ამ საკითხს და შარშან ჩვენ შევძელით და მივახციეთ 10%-იან პროგრესს. წელსაც რატომ არ შეგვეძლო ამის გაკეთება? აქვე გეტყვით, რომ როდესაც საუბრობთ საგზაო საფრთხოებაზე და ვამბობთ, რომ ეს არის კომპლექსური საკითხი და ვანაწილებთ, რომ ტრანსპორტის უსაფრთხო ტრანსპორტი, უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, განათლება ადამიანების, ავარია რომ მოხდება შემდეგ, ჯანდაცვის სისტემის მობილიზება, ეს რგოლი და ამის მენეჯმენტი არის მნიშვნელოვანი. როდესაც საუბრობთ, რომ ერთი მხოლოდ ერთი აღსრულების სისტემა მოგვარდება და ქულები შემოვა, შარშანდელზე ვამბობ, კამერები იქნება და ასე შემდეგ, ამას მაქსიმუმ 10-15%-იანი შემცირება შეუძლია ავტოავარიების. თუ ჩვენ გვინდა უფრო პასუხისმგებლიან და სერიოზულად შევხედოთ ამ საკითხს, ყველა მიმართულებით უნდა იყოს იგივე კატეგორიის რეფორმები გატარებული, რომ საბოლოო ჯამში დავინახოთ ჩვენ ზრდა და შარშარა ამივიღეთ. ჩვენ მხოლოდ ქულების იმედად ვიყავით. ეს ამ ქულებმა ვერ გაამართლა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ
მოლოდინის ეფექტი, ანუ როდესაც შემოღებული იქნა და უკვე ყველა მიცოდა რომ ამოქმედდა, გარკვეულად იმოქმედა და ეფექტი იქონია მოლოდინმა მძღოლების და რაღაცნაირად შეცვალა ქცევა ალბათ.
ასე
ვარაუდობ, მაგრამ შემდეგი ეფექტი უკვე აღსრულებაზე უნდა ყოფილიყო, რაც არ ვიცი.
დიახ, რაც იყო სუსტი, მოგახსენებთ და დავასრულებ ჩემს
აზრს,
ესე იგი, როდესაც ჩვენ მქონდა ქულებზე თვლა მხოლოდ და იმან თავისი ეფექტი, პირველადი ეფექტი მოახდინა, მაგრამ შემდეგ, როდესაც არ იყო შესაბამისი აღსრულება, ბუნებრივია ეს უკვე აღარ გამოვიდა, მაგრამ როდესაც გვაქვს ჩვენ უკვე ინფრასტრუქტურული პროექტები და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურას ვთავაზობთ, როგორც ქვეითებს, ასევე მძღოლებს, ის თავის ეფექტსაც აგვაძლევს. ამიტომ საბოლოო ჯამში თუ ერთი რეფორმა შესუსტდა და მეორემ გაამართლა, ანუ რაღაც დონეზე პროგრესი მაინც უნდა გქონდეს. წელს ჩვენ მივიღეთ რეგრესი ზუსტად იმიტომ, რომ ქულების გარდა ჩვენ არაფრის იმედი არ გქონია და არაფერი გაგვიკეთებია, შეიძლება ითქვას.
კამერების მიმართ იყო კიდევ რაღაც.
კამერების მიმართ, კამერებზე იყო მუდმივად საუბარი, მაგრამ რეალურად ახლა მონტაჟდება კამერები და წლის ბოლოს ანონსდება, რომ 1200 კამერა უნდა იყოს, რამდენად მოესწრება არ ვიცით, მაგრამ კარგია, რომ პროცესი მიმდინარეობს თუნდაც აქტიურად და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამაზე საუბრობს. ეს მინდა ვთქვა ასევე, რომ ეს კამერების ინფორმაციაც, ეს ყველა სტატისტიკა არის ბუნებრივია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით 2 მილიონ 300 000 დარღვევა არის ამ 8 თვის განმავლობაში გამოწერილი ადმინისტრაციული. აქედან 1,500,000 ლარი პატრულის ხელით აღსრულებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქულები ამ ადამიანებს უნდა ჩამოაკლდეთ. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ეს სურათი, რომ 40 მძღოლი არის ქულა განულებული. ეს არის ძალიან ცოტა იმის ფონზე, აი 1,500,000 ჯარიმის გამოწერის ფონზე და 40 ქულა დაკარგული მძღოლი არის ძალიან ცოტა.
შესაძლებელია ხოთ, მაშინ მე ხო ერთ დარღვევაზე ხომ არ ნულდება ქულები, არა?
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია
და სხვადასხვაზე.
ამიტომ ჩვენ ინიციატივა არის, რომ ქულები მიებას კამერებს და რეალურად ნამდვილად იყოს ის ადამიანი, არ ვიცი, პასუხგაცემული სათანადოდ, რომელიც მუდმივად არღვევს და ეს 2,300,000 ადამიანი არ არის მართლა ამდენი, ფიზიკურად არ ვართ ამდენი, ხო? ამდენს ავტომობილი არ აყავს, 1,200,000 ავტომობილი ფიქსირდება. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც მუდმივად არღვევენ და ქულათა შემოღების თავარი პრინციპი რა იყო? ის ადამიანები, იმ ადამიანებისთვის გაგვეცა პასუხი და შეგვეცვალა მათი ქცევა, რომლებიც მუდმივად არღვევენ და მათთვის ჯარიმა არ არის არავითარი საფრთხის შემცველი ან რაღაც შიშის მომგვრელი და ქცევის შემცველი. ამიტომ ქულები იყო ერთადერთი აი ეს გარანტი იმისა, რომ ეს ადამიანები შეიძლება ქცევას. გამოგვდის რომ ქულებმა ვერ იმუშავა, რაღაც შემდეგი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ. ეს არ არის ბუნებრივია დისკრედიტაცია იმის, რაც ჩვენ ვიშრომეთ, გავაკეთეთ. ძალიან დიდი ჩართულობა იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ჩვენ ვიყავით გაერთიანებულნი ამ იდეის წინაშე, თქვენ იცით, მაგრამ უნდა გადავდგათ უკვე შემდეგი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ ჩვენს რეალობაში ამან ვერ გაამართლა სათანადოდ. შემდეგი აბრასუცავაზე სამინისტრო
ამერებით აღნუსხვას მიებას ქულ, ასევე ქულების.
დიახ, აქ არის დიახ კითხვის ნიშნები, რომ რიგ შემთხვევაში ავტომობილის სხვის სახელზეა რეგისტრირებული და შესაძლოა ის საერთოდ არიჩდეს საჭესთან, მაგრამ აქაც გამოსავალი აუცილებლად არსებობს და ამაზე მსჯელობა ბუნებრივია უნდა მიმდინარეობდეს და როდესაც რაღაც არამართლებს, უნდა მოვიფიქროთ შემდეგი ნაბიჯი რა უნდა იყოს. გარდა ქულებისა და გარდა ამახსრულების სისტემის მოგვარებისა, თავისთავად მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ძალიან გახსნილები რომ ვიყოთ და ვთქვათ, აბსოლუტურად არ კეთდება აქცენტი რეგიონებში საგზაო საფრთხოების საკითხზე. თბილისში საუბრობ.
თბილისში ავიღოთ საკმარისი ერთ მონაკვეთზე, გადაწყვიტოთ ფეხით გავლა. ელემენტარულად ჩაულებრივად ეს უკვე ჩაულებრივი ყველა მეცის მიდიხარ, თქვათ, ფეხით მოსიარულე და ტროტუარი უცბად მთავრდება.
თბილისში არის მატება ავტოავარიების 2%-ით, დაშავებულობის ასევე 4%-ით. არასრულ წლებში გვაქვს ასევე არასახარბიელო მდგომარეობა, რბილად რო ვთქვათ, გაზრდილი არის დაშავებულობის მაჩვენებელი, მაგრამ დაიღუპა 8 თვის განმავლობაში 13 მოზარდი საიდანაც 10 არის მგზავრი და მგზავრებზე რატო ვაკეთებით ეს აქცენტს რომ ესა და ეს ბავშვები არიან დაუცველნი სავარძლების გარეშე მგზავრის ამპლუაში ჩვენ მუშაობთ პარლამენტთან ამ საკითხებს დაკავშირებით და დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ უფრო კიდე ახლო პერიოდში წამოვწევთ სამგზავრო სავარძლების საჭიროების საკითხს და ეს კანონად იქცევა მალე მაგრამ ჯერჯერობით სანამ ეს ყველაფერი პროცესშია ამდენი ბავშვი გვეღუპება გზაზე და სწორედ ამიტომ ვამბობ რომ როდესაც ცხელი პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში რატომ ყაცა ესეთი საკითხები რომლებიც პოლიტიკაზე მაღლადგას რეალურად და ვერ ვიაზრებთ რომ ეს ყოველას გვეხება ეს გვერდზე მეორე და მესამე ხარისხოვნად გადაიწევს ხოლმე.
ხო, სხვა საკითხია, ხარს ვუჭერ არ ვუჭერ, მაგრამ გაგება შემიძლია ეს არ არის პოპულარული ესე ვთქვათ ინიციატივა.
სხვათა
შორის ეს უკავშირდება მე მომისმენია თქვენი ახსნა ამაზე ბავშვის სავარძლებზე და თავადაც ვიცი, ვიყენებ. მაინც უკავშირებს ადამიანი ამას გონებაში დამატებით ხარჯს და კიდევ ესღა გვაკლდა ეს დამოკიდებულება საკმაოდ ხშირია. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, ვთქვათ, არასრულ წოვნის იმასაკამდე ვიდრე დასაშვებია და იმ სიმაღლის ბავშვამდე ვიდრე დასაშვებია, ვთქვათ, წინ დასმა ჩაულებრივი ამბავია.
დიახ, ბუნებრივია, მაგრამ ესეც თემა არის, რა გვინდა ავირჩიოთ ჩვენ, გვინდა უსაფრთხოება, თუ გვინდა კლავ იგივე ადგილას ვიდგეთ და აქვე ამ ტაქსების თემასაც წამოვწევ, იმიტომ რომ იყო საუბარი და დიდი აჟიოტაჟი მოყვა იმ საკითხს, რომ გვინდა ჩვენ უსაფრთხო ტაქსი, თუ გვინდა იქ ვიდგეთ, სადაც დღეს ვგავართ. ხო, ხა ეს თემაც მეტად პოპულარული და მნიშვნელოვანია, ესეც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ერთ-ერთი ნაირსახეობა შეიძლება ჩაითვალოს, რომელიც აბსოლუტურად არ არის დარეგულირებული და აქ ჭირდება მნიშვნელოვნად გარკვეული ჩარჩოს დაწესება. ჩვენ ბევრი საკითხი გვაქვს, რომელიც დასარეგულირებელია, იგივე ტრანსპორტის უსაფრთხოების თემას რო ვეხებით. ხო, ტექისპექტირება ვერ მოგვიგვარებს ბუნებრივი ამ პრობლემას. არის სამარშრუტო ტაქსები, არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეობა, რომელიც არამხოლოდ გამართულობა უშველის, არამედ გარკვეული რეგულაციები არის საჭირო, რომ ძღოლმა დაისვენოს და ისე იმუშაოს, ძღოლი იყოს, ჯანმრთელობა უწყობდეს მას ხალხს რომ განახორციელოს ეს გადაყვანები. ბევრი ასპექტი არის, რომელსაც ბუნებრივია საეთერო დრო, არც ერთ საეთერო დრო არ ეყოფა და ეს კანონმდებელმა უნდა მოახერხოს, რომ დააწესოს ეს გარკვეული რეგულაციები ამ თითოეულ სფეროში. სატრანსპორტო იქნება, ეს ინფრასტრუქტურული იქნება, თუ განათლების სფერო იქნება. იგივე განათლებაზე, როდესაც საუბრობთ, აქ მხოლოდ საგანმანათლებლო კამპანია ხო არ უშველის, არა? აქ თუ არ შევიდა ის პროგრამები, რომლებიც ბაღიდანვე ჩაუნერგავს ბავშვს, რომ ის გაიზარდოს პასუხისმგებლია საგზაო მოძრაობის მონაწილედ. რა თქმა უნდა, ჩვენს ასაკში რაც არ უნდა ვუთხრათ უკვე, ძალიან რთულია უცებ ქცევა შეუცვალოთ ადამიანებს.
აბსოლუტურად. კი. გეთანხმებით მაგაში აბსოლუტურად, რომ ბავშვობიდანვე იწყება იმის შეჩვევა ადამიანისთვის, რომ აი ეს ასე არის სწორი. და ამ შემთხვევაში, ამ საკითხში აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე მინდა სმენელს შეგახსენოთ, ეკატერინე ლალიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ბოლო 8 თვის მონაცემებზე საქართველოს ავტოსაგზაო შემთხვევათა რაოდენობა 7%-ით არის გაზრდილი, დაშავებულების 8%-ით. ჩემმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ დაღუპულების რაოდენობა იგივეაო, თუმცა ვიტყვი ამ რაოდენობას და თავადაც მიხვდებით, რომ ბევრია ძალიან, 307 ადამიანია დაღუპული აი ამ 8 თვის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად. სულ მოხდა 4116 ავტოსაგზაო შემთხვევა. ეს ეფუძნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებს, ხომ? 2988 327 ტელეფონის ნომერი. მე ვიცი, ბევრი კრიტიკი თუ ყურებს, თავადაც მძღოლი ვარ და ძალიან კარგად მესმის. თუმცა მართლაც საკითხავი არის, რას ვირჩევთ. მე უბრალოდ ბოლო თვის ოქტომბრის ერთი სააგენტოს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში აი ინტერპრეს ნიუსი გავხსენი, ერთი სააგენტოს ესე ვთქვათ ინფორმაციას ჩამოყვები ავტოსაგზაო შემთხვევაზე. სოფელ პატარაფოთში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, ქუთაისის ცენტრში ავტომანქანა სამედიცინო დაწესებულების შენობაში შევარდა. ზუგდიდში სოფელ რუხში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ადამიანი ემსხვერპლა. ხულოში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. მარცხენა სანაპიროზე თბილისში ავარიის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. შემდეგ სტატისტიკაზე არის ინფორმაცია. სოფელ ჭითაწყაროში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 12 წლის ბიჭი გარდაიცვალა. ვაზიანში გზაზე მდგარ სამქვეით მამაკაცს შეეჯახა ავტომანქანა, გარდაცვლილია 2 ადამიანი. მარტო ოქტომბერს ვკითხულობ. ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად შემდეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ორი მძიმედ დაშავდა. ქედაში ავტომობილი მდინარეში გადავარდა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაშავდა. Და ასე შემდეგ სექტემბრის ბოლოს აგერ კიდე ვიტყვიერთს ბათუმში ავარიის შედეგად ორი წლის ბავშვი გარდაიცვალა, ხოლო სამი ბავშვი დაშავდა. ერთი თვე არც კი, ერთი თვე არა, ნახევარითვის ინფორმაცია წავიკითხე. ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია. ეს სულ რომ სტატისტიკას არ უყურებდე და ძალიან მნიშვნელოვანია, გასაოცარიც კი ამაზე რომ არავინ დაფიქრდეს მაგალითად, ვისაც ეს შეიძლება ეხებოდეს. მოდით სისტემურად რომ მივუდგეთ ამ საკითხს. ერთი, თქვენ არ მინდა რაღაცნაირად გაწინასწარ გავაფუჭო პრესკონფერენცია, რომელსაც გეგმავთ. ერთი საკითხი ხო, ვთქვათ, კამერებზე მიმაქულათა სისტემის, ანუ მოდით დავთქვათ, გამკაცრება ამისი, რა ქვია, კულათა სისტემის აღსრულების. სისტემურად რომ მივუდგეთ, თქვენ ახსენეთ, რომ აი პასუხისმგებელი უწყება, ან უწყებები, რაღაცა კოორდინაცია უნდა იყოს აქ, ეს არ არის მხოლოდ ერთი უწყების ან ერთი სფეროში განსახორციელებელი ამბავი. კულავ აქტუალურია ეს კოორდინაციის საკითხი.
ბუნებრივია, ჩვენ
ნებკი ვხედავთ რომ არის, მაგრამ ანუ პრაქტიკაში
და აღნიშნე კიდეც, როდესაც საუბრობთ ჩვენ მხოლოდ ერთ ნაწილზე, ის ერთი ნაწილი აღსრულების საკითხი მხოლოდ ვერ აგვარებს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვაჯარიმოთ, ჩვენ მხოლოდ დაჯარიმებით და სადამსჯელო ღონისძიებებით ქცევას ვერ გამოვასწორებთ, უნდა მივცეთ ასევე შესაძლებლობა რომ არ დაარღვიოს და ამისთვის ინფრასტრუქტურა უნდა გავაკეთოთ. იმ ბევრი მონაკვეთია და ეს თავად სამინისტროებმაც იციან ინფრასტრუქტურული, სადაც შეიძლება არ უნდოდეს მხოლოდ დარღვევა, მაგრამ ნუ არღვევს, იმიტომ რომ არ არის ისტორიულად ახაზული.
ამაში გეთანხმებით.
და კამერები ამას აფიქსირებს და ბევრი მძღოლი არის ისეთი, რომელსაც აქ განცდა რომ უდანაშაულოა და დააჯარიმეს, აი ესე უსამართლო და ეს სწორი განცდა არის. რას ვაკეთებთ ამისთვის? აი ეს არის თავარი შეკითხვა ასევე. და როდესაც საუბრობთ ჩვენ აი ამ სისტემურ მიდგომაზე, სწორედ აი ესეთი ხარვეზები, როდესაც ეს იცის საპატრულო პოლიციამ კოორდინაციის შედეგად ატყობინებს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ან მიმპასუხისგებელ პირს ან უწყებას, ვისაც ეკუთვნის და ხდება ამის აღმოფხვრა. იგივე შავი წერტილები, როდესაც საუბრობთ შავი წერტილების არსებობა, რას ნიშნავს, რომ მუდმივად ხდება წლების განმავლობაში რამდენიმე საგზაო შემთხვევა, მძიმე შემთხვევა. აი ამის აღმოფხვრა უნდა მიმდინარეობდეს. თითქოს ხომ მარტივი არის, ასე ვსაუბრობ და ყველას კარგად გესმის, თურმე რა მარტივად ხდება ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ აი ამის სამსახურები, კოორდინაცია სამსახურებს შორის, არ ვიცი, ინფორმირებულობა, აი ეს არ არსებობს. და სწორედ როდესაც ვლაპარაკობთ რომ გვჭირდება კოორდინაცია და გვინდა დღეს თავარი ჩვენი პრესკონფერენციის მიზანი არის რომ პრემიერ-მინისტრს მივაწვდინოთ ხმა რომ დაინტერესდეს ამ საკითხით, იმიტომ რომ მიმართეთ წერილით და გამოხმაურება არ ქონდა, ანუ ყველანაირ გზას გვინდა მოვსინჯოთ იმისთვის რომ ჩავრთოთ პრემიერ-მინისტრს, დარწმუნებული ვარ ის დაინტერესდება, რომ რაღაცნაირად საკოორდინაციო რგოლი, რომელიც დღეს არსებობს და მხოლოდ კოორდინაციას უწევს ამ უწყებებს პრაქტიკულად და ვერაფერს ვიტყვით, თავის საკოორდინაციო ფუნქციას ის ნამდვილად პირნათლად ასრულებს, მაგრამ მხოლოდ კოორდინაცია, მხოლოდ შეკრება და გაზიარება მოსაზრებების ხო არ არის საკმარისი. აქ საჭირო არის ის 29 პუნქტიანი გეგმა, სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, სწორად გვაქვს თუ არა შედგენილი, სწორ გზაზე ვდგავართ თუ არა. და როდესაც ხედავთ რომ საგზაო შემთხვევები იმატებს და დაშავებულობის ზრდა შეინიშნება, ნიშნავს რომ რაღაც არასწორად კეთდება და ზუსტად იმიტომ ვართ ჩვენ ამ საკოორდინაციო რგოლში და იმიტომ ყავს ხელმძღვანელი პირები რომ რაღაც კითხვები დაისვას, აი როგორც ჩვენ საუბრობთ ზღია დაისვას ხო ეს კითხვები, რატო ხდება ეს? მიუხედავად იცით რა დიდი ბიუჯეტი აქვს ამ ყველაფერს, მილიონობით ბიუჯეტზე საუბარი, ნინო, ეს არ არის უბრალოდ მოხალისეობრივად გასაკეთებელი საკითხი. ხო, ესეც ხო ფუჭად გადაყრილი თანხა გამოდის, რომელსაც ჩვენ ვიხდით.
რაზე ვფიქრობ, იცით, აი ხანდახან ახლა შავი წერტილების ამბავი რომ ახსენეთ, არის ხოლმე მე არ ვარ პროფესიონალი ამ საქმეში, მაგრამ ესე დაკვირვებით ვიფიქრია რომ შესაძლებელია ვთქვა იმ მონაკვეთამდე რამდენიმე საგზაო ნიშნის დამატებამ გამაფრთხილებელმა მოიტანოს ეფექტი, აი მარტივმა რაღაცამ. იმან თუ რა არის მოსალოდნელი ვთქვათ რა, რა ტიპის, თუნდაც სიჩქარის უფრო კიდევ დაბალი ლიმიტი იყოს მითითებული და ასევე რამდენიმე საგზაო ნიშანი გამაფრთხილებელი შეიძლება ამანაც კი ეფექტი მოიტანოს. როგორ, რა მექანიზმით ხდება ეს, როგორ წყდება ეს ამბავი?
რა თქმა უნდა, სულ მცირე ჩარევამაც კი შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი მოიტანოს. ჩვენთა საგზაო ნიშნებიც არ არის სათანადოდ დამონტაჟებული და არაერთი შემთხვევა, არაერთი მძღოლისგან გვსმენია, რომ თავად საგზაო ნიშნის არასწორი დამონტაჟება შეცდომაში შეყავს მძღოლი. და ჩვენ კი არა, თავჩინა გასაკუთრებულ სამინისტროს ეს ამონტაჟებს ამ კამერებს, ისიც ძალიან ბევრ ასეთ ხარვეს აწყდება. მაგრამ აი ზუსტად ამაში არის პრობლემა, ჩვენ რო ვიცით, რომ ეს ინფორმაცია მათ ხელში არსებობს და ვერ ხდება სათანადო რეაგირება, შემდეგ ძალიან ღიად გვინდა ვთქვა, ძალიან თანამშრომლად გვინდა ვთქვა, რომ მოდით ერთად დავსხდეთ და რატო გვიჭირს რაღაც გადაწყვეტილებების, მარტივი გადაწყვეტილებების მიღება, მაშინ როცა ჩვენ შეგვიძლია ამ გადაწყვეტილებებით შეუნარჩუნოთ ადამიანებს სიცოცხლე.
ამაზე ლაპარაკი, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. და ისიც რატომ გავუსვი ხაზი? მე არა პროფესიონალი ვარ, უბრალოდ შემიძლია კითხვები დავსვა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, მაგალითად საგზაო ნიშნებზე თუ ლაპარაკობთ, საგზაო ნიშნის ეფექტზე თუ ლაპარაკობთ, ეს ცალკე დარგი იქნება საგზაო უსაფრთხოების, არ ვიცი, მეცნიერებაში, როცა იქ უკვე ლაპარაკი ჩართული იქნება ალბათ რაღაცა ფსიქოლოგიური ელემენტებით, ისიც ეგრეა. როცა ვთქვათ, აი რა ეფექტს ახდენს ეს ნიშანი, პირველს რას ხედავ, მეორეს რას ხედავ და როგორ ცვლის ადამიანის სტატისტიკას სტიკურად თავის ქცევას ამის შესაბამისად. საბოლოო შედეგი უნდა იყოს უსაფრთხოება, ის რომ მან რაღაცა შეცვალოს, სიჩქარე დააგდოს თუ უფრო გაფრთხილდეს და ასე შემდეგ.
აი ძალიან მარტივი სკოლის ზონა შეგვიძლია ძალიან მარტივად ვთქვათ, ეს ისეთი ზონაა, რომელსაც ყველავთან ხვდებით, რომ საჭირო არის სიჩქარის შემცირება და სიფრთხილით გავიაროთ ეს ზონა. ეს სკოლის ზონებიც კი არ არსებობს ჩვენთან, სხვა ლოკაციებს რომ თავი დავანებოთ, აქ შევდივართ თუ გამოვდივართ ამ ზონიდან აბსოლუტურად ვერ გრძნობთ, იმიტომ რომ ის ჩვენ ჩამოვიარეთ რამდენიმე სკოლაში ვიყავით, არაერთი სიუჟეტი გაკეთ და ნებისმიერ 55-ე სკოლა რო ავიღოთ, ყველაზე ისეთი ცენტრალური ჭავჭავაძეზე მდებარეობს, არის ძალიან დიდი ტროტუარი, თითქოს ეს ტროტუარი არის დაცული, იმიტომ რომ ჯებირები აქვს, რომ არ გადავიდეს ქუჩაში, მაგრამ რად გვინდა, გზა და მაგისტრალი არის თავად ამ ტროტუარზე. ეს ბავშვები მუდმივად რევიან იქ და ეს მათი კუთვნილი სივრცე არის, მაგრამ აბსოლუტურად ხო და როგორ დავიჯერო, რომ იქ არც საპატრულოს არ ჩამოუვლია, არც მერის თანამშრომელს ჩამოუვლია და არიციან ამ ლოკაციის შესახებ, არ უნახავთ ეს სიუჟე, ხო? ყველა ვიცით, რომ ეს ასე ხდება, მაგრამ რატომ რაღაც გადაწყვეტილებას ვერ ვიღებ, განვაცალკეოთ ეს ტროტუარი, გვაძლევს საშუალებას, თუ იქ მაინც და მაინც პარკირება უნდა იყოს, ისე გამოვყოთ ეს ტროტუარი, რომ ქვეითისთვისაც დარჩეს თავისუფალი უსაფრთხო სივრცე და პარკირებაც გავაკეთოთ.
კი, ბევრი რამის ალბათ რასაც ნაბიჯ-ნაბიჯ გადაჭრა შესაძლებელია. მსმენელი ყავს, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ისეთ რისი კითხვა მინდა. აი ეს საგზაო ინფრასტრუქტურა, ანუ გზის გზის შემადგენელი ნაწილები, ნიშნები თუ მოსახლეობა და ამასთან შემდეგ. საგზაო ინფრასტრუქტურის სპეციალისტი შესაძლებელია თუ არა მოწვეული იყოს განვითარებული ქვეყნებიდან და რაღაც კონსულტაციები გაგვიწიოს, ან თუნდაც რაღაც პროექტში იყოს ჩართულები ის სპეციალისტები, ვინც ამაში კარგად ეკო, იმიტომ რომ ეს უფრო საგზაო შემთხვევები ხშირად ხდება იმის გამო, რომ არასწორად არის დაგეგმილი ეს ინფრასტრუქტურა, ნიშნები თქვენ ახსენეთ, რომ თქვა სანამ ბოლო წერტილამდე არ მიხვალ, ვერ ხედავ ამ ნიშანს და რაღაც გამაფრთხილებელი, ანუ ეს დაგეგმა იყოს სწორედ და არა თქვა რაღაცა
გასაგებს
და ფიქრობთ, რომ ეს რაღაცას მოაგვარებს, ამ გზას ხო თავისი ატრიბუტიკა ყველაფერი და მოყვებოდი სწორედ დაგეგმილი და როდესაც თქვა იხარჯება ხო ფული ისედაც მაინც რაღაცაზე, არჯობია რომ უფრო მეტი ინვესტიცია განხორციელდეს და ჩართული იყონ ის სპეციალისტები, რასაც გამოცდილება აქვს
ამ
დარგში უფრო მეტი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მოგცემ საშუალებას, რომ სმენელს უპასუხოთ. ერთსაც დავამატებ და შეგიძლიათ დამეთანხმოთ ან არა. მე მგონია კი არა და ნუ მაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად უნდა ყველა გამოცდილება მოვისმინოთ. საქართველოსიც არიან პროფესიონალები ამ საქმის, რომლებიც არ არიან ჩართული ამ ამბებში სამწუხაროდ, გამოცდილება ვისაც აქვს და ვისაც სწორედ მეცნიერულადაც და პრაქტიკულადაც აქვს ბევრწლიანი გამოცდილება ამ საქმეში. გისმენთ, ქალბატონო ეკა?
ნინო, აბსოლუტურად.
რამდენი ექსპერტი ყოფილა უცხოეთიდან?
აი, ამის თქვა მინდოდა, სწორედ ეხა შარტავა, რომ შარტავა კოსტავას მონაკვეთი რო გეკმარდება, აქ ჩამოყვანილი იყვნენ ეს უცხოელი ექსპერტები და ჩვენც ჰქონდა პატივი რომ ყოფილიყავით ამ შეხვედრაზე, მაგრამ ეს ხო ისეთი და შესაძლოა ძალიან საინტერესო თიგეგმება, ცალკე ზოლი იქნება ავტობუსისთვის, იქ ზებრა გადასასვლელები გამრავლდება და საკმაოდ ნაფიქრი ამ მონაკვეთის გაკეთება ადამიანებზე ორიენტირებულად. მაგრამ ბუნებრივი აქ იბადება კითხვა, რომ ხოლოდ ეს მონაკვეთი ხო არ არის თბილისის, ძალიან მცირე მონაკვეთია, აქ ველობილი კიც გაჩნდება ასევე და ბუნებრივია გვინდა რომ გაგრძელება მოყვეს ამას. ეს არ არის მცირე ბიუჯეტთან დაკავშირებული, მცირე ბიუჯეტთან რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში არსებობს ის გამოცდილება და უცხოელი ექსპერტები არ არის უცხო ამ ქალაქისთვის. ჩამოყავთ ისინი იგივე
თქვენ გახსოვთ იწერება პოლიტიკის დოკუმენტები თუ არ ვიცი მეგზურე.
იწერება სხვათაშორის შუქნიშნები, რომლებიც კოსტავაზე ბატონი ნარმანიას დროს დამონტაჟდა, იმან გარკვეულწილად ეფექტი იქონია
რამონაკვეთზე.
სააკაძის მოედანზე იქ იყო მუდმივი საცობები, რაღაც გვახსოვს ერთი პერიოდი და ოდნავ შეღავათი მისცა აი შუქნიშნება, რომლებიც იქ დამონტაჟდა და რაღაც ინფრასტრუქტურული ჩარევა მოხდა. ესეც უცხოელების ნაკარნახევი და ასე რომ ვთქვათ კონსულტაციების შედეგად განხორციელდა. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კარგი არის და ადგილობრივი ექსპერტები უნდა იყვნენ ჩართული, ვიდრე რომ როდემდე ჩამოვიყვანთ ხო უცხოელებს, როდემდე შევძლებთ ამ ხელა ბიუჯეტის გადახდას. ამიტომ ყველაზე მთავარი ასევე არის ამის პარალელურად ადგილობრივები გავაძლიეროთ, რომ ვინც ახალგაზრდები არიან, ისინი ვაზიაროთ ამ თანამედროვე ცოდნას, თუნდაც ის გამოცდილი ადამიანები იყვნენ ჩართული, როგორც თქვენ ბრძანეთ და ეს არ არის თემა მხოლოდ ერთი ან ორის, ის უცხოელები არიან პრაქტიკულად მოწვეული სტუმრები, ისინი მუდმივად აქ არ არიან. და ერთი ჩამოსვლა არ ეყოფა ამ ქალაქს რომ ეს დაგეგმარდეს.
შიშობ რა ბევრ დარგში არის აუცილებელია რა თქმა უნდა გამოცდილებების გაზიარება, გაანალიზება, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში არის რესურსი, რომელსაც ჭირდება გამოძახება, ასე ვთქვათ, რომ მოდით, გჭირდება თქვენი ცოდნა. შესაძლებელია ეს ბევრმა გააკეთოს უსასყიდლოდაც. გულისხმობ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ადამიანებს, რომლებიც დღეს შეიძლება პენსიონერები არიან ბევრნი და ეს ცოდნა არის, არსებობს და მრავალწლიანი დაკვირვების პრაქტიკის და ასე შემდეგ და არც ეგრეა საქმე, როგორც ჩვენ გგონია. და ერთი რამ მინდა კითხოთ, ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკაზე ჩვენ დროდადრო ვლაპარაკობთ, თუმცა მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად გაკმაყოფილებთ ანალიზი ამ სტატისტიკისა. ანკი სტატისტიკა რამდენად დეტალურია და რამდენად გვაძლევს სრულად.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. სტატისტიკა იმისთვის არსებობს, რომ გაუკეთდეს ანალიზი და შემდეგ ყველა ქვეყანაში ასე ხდება და შემდეგ რეაგირება მოყვეს ამას. ბუნებრივია, სტატისტიკა არ გვჭირდება მხოლოდ იმიტომ, რომ გამოვფინოთ ვებგვერდებზე. ამ სტატისტიკას თავისი დატვირთვა აქვს, ეხლა რამდენად ჩაშლილია და ზუსტი ეს კიდე ცალკე თემაა, რომელსაც ჩვენ არ ვართ ბუნებრივია ბოლომდე კმაყოფილნი, მაგრამ რაც გვაქვს უკვე ეს გვეუბნება ება ჩვენ რომ საგანგაშო ვითარება არის. მაგრამ რაც შეეხება თავად სტატისტიკის აღრიცხვიანობას, ის დღეს ჩანდაც ის სისტემასთან არ არის ინტეგრირებული სამწუხაროდ. რაც გვაქვს იმაზე ბევრად მეტი შემთხვევა ხდება, ეს უნდა ვივარაუდოთ. დაშავებულობა ბევრად მეტია, რომელიც აი ამ სტატისტიკაში საბოლოო ჯამში ვერ იყრის თავს, იმიტომ რომ ჩანდაცვიდან წამოსული ხალხი ცალკე სტატისტიკა არის ჩანდაცვაში, ცალკე შსს-ში, მაგრამ როგორც ვთქვი მიმდინარეობს მუშაობა, რომ იყოს ერთიანი ელექტრონული ბაზა, სადაც უკვე ყველა მონაცემი მოიყრის აქ თავს. აქვე უნდა ითქვას, რომ დაახლოებით 20-25% სტატისტიკის, რომელსაც ახორციელებს კრიმინალური პოლიცია რეგიონებში, არ არის ბუნებრივია ზუსტი. ეხლა ჩვენ თლაცი ზუსტეზე ბუნებრივია რა თქმა უნდა არ გვაქვს საუბარი, მაგრამ ასე რომ ვთქვათ, მაინც ზოგადი არის. იქ არ ხდება ჩაშლა ასაკობრივი, სქესობრივი სტატისტიკის და არის ბევრი წვრილმანი, რომელიც არ არის ხება. აი, მე
დამაინტერესებდა მაგალითად წუთიღა დაგვრჩა და მაინტერესებდა ვთქვათ აი იმ სხვერპლი რომელმა შემთხვევამაც გამოიწვია, რა იყო მიზეზი, რა ტიპის ქცევა მძღოლის, რა იყო ინფრასტრუქტურის ფაქტორის დატვირთვა, ვთქვათ, რომელიმე ქვეითის ქცევა, რა ქცევამ რა განაპირობა, ან ასე შემდეგ. ყველა სიტუაციას შევისწავლიდი და ვთქვათ, აი ამითი უმრავლეს შემთხვევაში რა იწვევს მსხვერპლს, რა არის მთავარი.
ძირითადად არის სიჩქარის გადაჭარბება.
ეს ვარაუდია. Албат твари.
Дахлобит 10% არის სიჩქარის გადაჭარბების წილი ამ ყველაფერში.
ხო, შეგვიძლია ეს წარმოვიდგინოთ, კი ბატონო.
არის ბუნებრივი ეს მონაცემები, მაგრამ აქ, როდესაც საუბრობთ უფრო დეტალურ სტატისტიკაზე, პროფესიონალების დონეზე, ვისთვისაც ეს რეალურად საქმე არის, ეს ანალიზი უნდა მოხდეს თითოეული кейსის, რომ რამ გამოიწვია და შემდეგ თუ სიჩქარი არის თავარი ფაქტორი, თუ ნასვამობა ამ თავარი ფაქტორია, ანუ ამის შედეგად უნდა მოხდეს უკვე გნებავთ კანონის მიღება, გნებავთ აღსრულება, გნებავთ
ჩვენ
ინფრასტრუქტურა ამასაც ვიტყვი აუცილებლად, რომ მხოლოდ მძღოლზე კი არ გადავიტანოთ ტვირთი, რომ მაინც და მაინც ნასვამობით ან სიჩქარის გადაჭარბებით იყოს ეს გამოწვეული. ინფრასტრუქტურა ვნახოთ. შესაძლოა ეს ადამიანი მიდიოდა 60 კმ დაშვებული სიჩქარით, მაგრამ ეს სიჩქარეა თავად მაღალი და სიჩქარის ლიმიტები გვაქვს შესაძლებელი ქვეყანაში, ანუ საშუალო სიჩქარეს გულისხმობ. ამიტომ კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო, მხოლოდ მძღოლზე ტვირთს ნუ გადავიტანთ. ავტომობილის წვლილი რამდენი იყო, გაუმართავი ავტომობილის
და აბსოლუტურად.
ეს ერთიანაც დავინახოთ.
ხო, მხოლოდ მე სათაურები წავიკითხე, იმ ყველა სათაურის უკან ტრაგედია. კონკრეტული ადამიანის, კონკრეტული ოჯახების და მხოლოდ დამწუხრება, რაც ბუნებრივი რეაქცია ადამიანური და ვაივიში, არ შველის ამას ჭირდება ძალიან კონკრეტული მოქმედებები და ნაბიჯები და საკმაოდ სწრაფადაც შეიძლება ბევრი არაპოპულარულიც იყოს პოლიტიკოსებზეა ბევრი რამ დამოკიდებული და მათთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ არ არსებობს ამის გარეშე არაპოპულარული ნაბიჯების გარეშე. დიდი მადლობა ეკატერინე ლალიაშვილ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენის უმარე დღეს. ის და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი სულ რაღაც ნახევარ საათში პრესკონფერენციას გამართავენ. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს. ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კვლავ არჩევნების თემით, პოლიტიკურ ფინანსებზე, შემოწირულებებზე ვილაპარაკებთ.
დღეს გამომძიებლების სასჯელ ახსულების მეორე დაწესებულებაში დაკითხავენ პროკურატურის ყოფილ მაღალჩინოსანს ხოროვოს ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე დანაშაულის შეუტყობინებლობაში ბრალდებულ მირზა სუბელიანს. დღეს მას ადვოკატებით შეხვდებიან. სუბელიანის დაკითხვა ამჯერად უკავშირდება რუსთავი ორის მიერ 14 ოქტომბერს გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერს, რომელშიც ტელეკომპანიის ინფორმაციით სასჯელ ახსულების დაწესებულების საკანში მირზა სუბელიანი ესაუბრება პარლამენტის დეპუტატს ვიქტორ ჯაფარიძეს და ლტოლვილთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს დავით ოფიციალს. ამ ჩანაწერის მიხედვით სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს, რომ თავისი ნები ჩაჯდა ციხეში და ხელისუფლებასთან გარიგებით სასამართლომ უნდა შეუფარდოს ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა და ერთი წლით პირობითი მსჯავრი. ამასთან სავარაუდოდ სუბელიანი უკმაყოფილებას გამოთქვამს, რომ ჯერონად ვერ ფასდება მისი ერთგულება და სავარაუდოდ ჯაფარიძეს მიმართავს, რომ მთავრობას გარიგება შეახსენოს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 15 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ფარულ აუდიო ჩანაწერზე გამოძიება დაიწყო მედია საშუალებით მის გავრცელებამდე, კერძოდ 12 ოქტომბერს, და გამოძიების საფუძველი იყო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის იპს მიმართვა, რომ მას დაემუქრნენ პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერის გამოქვეყნებით და შანტაჟის გზით აიძულეს ფარული ჩანაწერის გავრცელება. პროკურორ კოკა კაციტაძის განცხადებით, იპს ჩანაწერი და მუქარა გადასცა მისთვის უცნობმა პირმა. კაციტაძის თქმით, გამოძიების საგანი ვინ იწერდა, ვინ მოიპოვა და ვის ინტერესებში იყო ჩანაწერის გავრცელება. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიების ფარგლებში ტარდება ყველა უცლებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, როგორც ამ დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი ყველა პირის გამოსავლენად, ასევე მედია საშუალებით გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერში გახმოვანებულ შესაძლო დანაშაულებრივ ფაქტებთან დაკავშირებით. 15 ოქტომბერს პროკურატურაში დაკითხეს თავად პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელი იპ პარლამენტის დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე და ლტოლვილთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი დავით სუხიშვილი. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ ლუგარის ლაბორატორიაში ქიმიური თუ ბიოლოგიური სუბსტანციის ნივთიერებები არ მზადდება. მინისტრის ეს კომენტარი მოყვა ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვებს რუსეთის ბრალდებებთან დაკავშირებით. ბოლო ხანს რუსეთმა საქართველოს არაერთხელ დაადანაშაულა იმაში, რომ Lugaris laboratoriaši, amerikelebi biologiur eksperimentebs atareben, rats rogorc amerikulma ise kartulma mkharebma araertkhel uarqves. Sergenkos ganzkhadebit Lugaris laboratoria ert-erti umzlavresi sametsno tsentria, romlis tsiritadi amotsana biologiuri saptxebis prevencia da saqirobis shemtkhovashi mozereagireba da ravitar shemtkhovashi raime niftierebebis damzadeba ikneba es khimiuri tu biologiuri substantsiis. David Sergenkos tkmit, ramdenjerme iqo Rusetis svadesva tsridan pozitsia, rom Lugaris laboratoria saptxes moitsavs da kartulma mkharem rusi spetsialistebi moitsvia, akhla chemizlia khmamagla ganvatskhada, rom kidev ertkhel nebismier dro sheuzlia chamovidnen da tavisi tualit nakhon ra khteba Lugaris laboratoriashi ganatskhada sakartvelos jandatsvis ministrma. Sumtsire 11 adamiani daigoba tsqaldidobis shedegat saprangetis samkhretshi dashavda 8 adamiani erti ki dakargulat itvleba. Dlierma tsvima tsqaldidoba გამოიწვია ოდის დეპარტამენტში, საიდანაც ევაკუირებულია 4 კომუნის მოსახლეობა. ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყვეტილი აქვს 3300-ზე მეტ საცხოვრებელ სახლს. 65 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი მილიარდერი და ფილანტროპი პოლ ალენი. ოჯახის ინფორმაციით, ალენი ონკოლოგიური დაავადების გართულების შედეგად გარდაიცვალა. პოლ ალენმა მეგობართან ბილ გეიტსთან ერთად 1975 წელს დააფუძნა კომპანია Microsoft-ი, რომელიც 1983 წელს დატოვა. მას შემდეგ რაც პირველად დაუსვეს კიბოს დიაგნოზი. მკურნალობის წარმატებული კურსის შემდეგ ალენმა საინვესტიციო საქმიანობა დაიწყო და აფუძნა კოსმოსური სატრანსპორტო კომპანია და ხელოვნური ინტელექტის კვლევის და ბიომეცნიერების ინსტიტუტები. რამდენიმე წარუმატებელი საინვესტიციო პროექტის მიუხედავად, პოლ ალენის ქონება $20 მილიარდადაა შეფასებული. ალენმა 2 მილიარდი დახარჯა ქველმოქმედებისთვის, მათ შორის ებოლას ვირუსთან საბრძოლველად და სიეტლში უსახკაროთათვის საცხოვრებლის მშენებლობისთვის. პოლი იყო ნამდვილი პარტნიორი და ძვირფასი მეგობარი, ნათქვამია ბილ გეიტსის სამწიმრის წერილში.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის ამ ნაწილში ვუბრუნდებით არჩევნების თემას. დაგპირდით კიდეც, რომ ჩვენ ვილაპარაკებდით პოლიტიკურ ფინანსებზე, საარჩევნო შემოწირულებებზე, უბრალოდ არჩევნების წინ შემოწირულებებზე და იმაზე თუ რა ვითარება, რა სურათი ამ დროისთვის, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ჩვენი ცნობილი ბევრის თქვენგანისთვის რესპონდენტი და სტუმარი გიგი ჩიხლაძე აქტიურად აკვირდება ამ პროცესებს. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აქტუალური პოლიტიკური ფინანსების მოძრაობა არის არჩევნების წინ და განსაკუთრებით საინტერესო სურათია ხოლმე. ბოლოს ვაჯამებთ ყველაფერს და ჯერჯერობით ტრადიციულად ხელისუფლების კანდიდატი თუ სახელისუფლებო პარტია არის აუცილებლად ლიდერი და რეკორდსმენი შემოსავლების თვალსაზრისით, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის დაკვირვების საგანი, მხოლოდ ფინანსების, ასე ვთქვათ, შემოდინება არ არის, არ ითვლება შემოწირულებად. ბანო გიგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს.
და მე მინდა ეს ვებსაიტით შევახსენოთ მსმენელს, ვისაც ინტერესი აქვს ასეთი ამბების და განმარტოთ, რა შეიძლება იყოს შემოწირულება, რომ ეს არ არის მხოლოდ თანხები.
კი ბატონო, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საიტი, პირველ რიგში ამას ვახსენებ, ეს politicaldonations.g, სადაც თქვენ ახავთ უამრავ ინფორმაციას არამარტო წლევანდელ, არამედ 2012 წლიდან მოყოლებულ შემოწირულებთან დაკავშირებით, მას მათ ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებით, ტენდერებთან და შესყიდვებთან დაკავშირებით, რაც მათ მიიღეს ამ პერიოდში. მოკლედ, ასევე ეს ინფორმაცია არის დალაგებული ბევრნაირად, შეგიძლიათ თქვენს ცადოთ სხვადასხვანაირად გასორტოა, ასე ვთქვათ. მოკლედ, საინტერესო საიტია.
ხო, შეგიძლიათ ეძებოთ.
ინტერესებულ პირს.
შეგიძლიათ ეძებოთ როგორც შემომწირველის მიხედვით. ახალ ესე იუმორს მიმართავ, შეიძლება გაინტერესებდეთ ალბათ თქვენმა მეზობელმა ვიღაცამ. შეწირა თუ არა რომელიმე პარტიას ან რომელიმე
კანდიდატს.
ექიმები, ხო, ძალიან აქტუალურია. ბოლოხანს, ხო? ხომ არ შეწირა თანხა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ან პოლიტიკურ ან პრეზიდენტობის კანდიდატს ამ შემთხვევაში? შეგიძლიათ შემომწირველის სახელი და გვარი ჩაწეროთ და ნახავთ ამ ოყრის ინფორმაციას. ასევე მოძებნოთ პარტიის ან კანდიდატის მიხედვით. ამ შემთხვევაში სათავეში კანდიდატები აქტუალური, ხომ?
ხო, ხმების და გამცემის მიხედვით ასე გავამარტიოთ შეიძლება.
ესე უბრალოდ ჩაწერთ და ინფორმაცია რაც იკრიბება, ბატონმა გიგი მაც აღნიშნა, თქვენ შემდეგ შემომწირველზე ნახავთ თუ არის რაიმე ინფორმაცია მის მონაწილეობაზე ტენდერებში და ასევე შედეგებზე იმ ტენდერების.
რა კომპანიები აქვს, რა კომპანიებში, რა ბიზნესებში აქვს ინტერესები, წილები, სად არის დირექტორი, თუ რა თქმა უნდა ასეთს აქვს.
თუ არის ხო ასეთი რა.
და ამ კომპანიებს შემდეგ ხო არა აქვს რაიმე ტენდერები მოგებული, ხო არა აქვს რაიმე პირდაპირ შესყიდვები მოგებული, აქვს თუ არა მონაწილეობა მიღებული. აქ მარტივად დავინახავთ კავშირს, ხო არ არის ეს თანხა რაღაცა ეგრეთ წოდებული ატკატი, არ ვიცი ქართული შესატყვისი ამის მართლა და ავიხმარავ სიტყვას, რომ რაღაც სარგებელი ხო არ მიიღეს სხვანაირი სხვაგზის სარგებელი ბიუჯეტიდან და შემდეგ ვალდებულება ხო არ აქვთ ასევე ამ შემოწირულობის.
მორალური ვალდებულება.
მორალური თუ სხვა სახის ვალდებულება, ხო, არასამართლებრივი ყოველ შემთხვევაში, კი ბატონო, მორალური დავარქოთ. აი ამ ასე ვთქვათ, ხაზს დავინახავთ უფრო ადვილად. თან ეს აქ არის საკმაოდ ზღვა ინფორმაციაზეა საუბარი, ამიტომ ამას ერთი ორგანიზაციას გაუჭირდება, რომ გაწოდოს ამ ინფორმაციის ანალიზა. ჩვენ აი ეს პლატფორმა ამიტომ შევქმნით, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეს გააკეთოს და აღმოაჩინოს ესეთი რაღაც, რაც მაგალითად ჩვენ ვერ იპოვოთ, ან რაღაც ინსტიტუტებმა ვერ იპოვოს, მათ შორის აუდიტის სამსახურო რომ ეცევალება ასეთი რაღაცების პოვნა.
ხო, ამ ინფორმაციაში, რასაც თქვენ კრიბავთ, საჯარო ინფორმაციაა, ხო?
ცხადია, ცხადია.
უბრალოდ ხო, მოხდა ამის ორგანიზება და ბევრი ჩვენი მსმენელის და მაყურებლის დრო დაიზოგება, თუ კი ინტერესი გაქვთ ასეთი და შეყვებით და შეყვებით შეიძლება.
ხო, შეიძლება რაიმე კორუფციული სქემას კი აღმოაჩინოთ.
კი, რა, ბევრი რომანის დაკითხვა შეიძლება შეჯობდეს, ასეც ირონიულად ვამბობ, რა თქმა უნდა, კარგი რომანის და კარგი ლიტერატურის დაკითხვა უფრო სასარგებლოა ადამიანისთვის, მაგრამ ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რა თვალსაზრისით. თქვენ იმისთვის, რომ მეტად გათვითცნობიერებული გქონდეთ რა რეალობაში ვართ, როგორი არჩევანი გააკეთოთ, ეს რომ უფრო ინფორმირებულმა გადაწყვიტოთ, ინფორმირებულებმა. აი ამისათვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ რაიმე კითხვები შემოწირულებებთან დაკავშირებით, შეგიძლია დაგვირეკოთ. გიგი ჩიხლაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. და ბატონო გიგი, მინდა ერთ საკითხს შევეხოთ, ასევე ვიდრე მაგალითებს მოვიყვანდეთ. რა გულისხმობ რას და არაერთხელ ვახსენეთ უკვე ჩვენს ეთერებში ტექნიკური კანდიდატების საკითხი.
კი ბატონო.
და ის თუ ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტი ვლინდება, ჩვენ მსმენელმა იცის და ჩვენ ასე თია, როცა მოგაწოდეთ ოფიციალური ინფორმაცია, რომ 25 პრეზიდენტობის 25 კანდიდატია რეგისტრირებული, ანუ ბიულეტინში რომელსაც მიიღებთ თქვენ არჩევნების დღეს, იქნება 25 კანდიდატი, თუმცა აქედან მინიმუმ უკვე 5, 6, 7, 8 ტექნიკური, ეგრეთ წოდებული ტექნიკური კანდიდატი გამოვლინდა. თავის
თავს ესე ეძახია, თუმცა ეს არ არის სამართლებრივი ტერმინი. ისინი თვლებიან ისეთივე კანდიდატებად, როგორც ნებისმიერი სხვა, თუმცა თვითონ თავს ეძახიან ტექნიკურ კანდიდატებად, მათი სახელებიც არ გექნება სავარაუდოდ გაგონილი.
ჩვენ სტუმრადაც კი ყავდა ერთი.
თქვენ სმენეს მიმართავთ, თქვენ გექნებათ აუცილებლად.
ეხა რომ ხვდები, ერთი ყავდა სტუმრად უკვე. მე შევეცადე, რომ ტექნიკური კანდიდატები, რომლებიცაც გამოცხადდა, გამოაცხადეს, ასე ვთქვათ, მათმა პარტნიორმა პარტიებმა, ჩვენ აღარ ჩავთვალეთ საჭიროდ ადამიანი, რომლის მიზანიც არ არის ნამდვილი, ასე ვთქვათ, ბრძოლა.
ჩვენებში გამარჯვება.
ამ მასთან საუბარი, ამ თუმცა ერთი როგორც ჩანს გაგვეპარა. ხო და აი ეს მინდა განმარტოთ, ხო, სამართლებრივად ბრძანეთ, აბა გისმენთ.
ეს გამოიწვია ჩვენმა პარტიების დაფინანსების იმ სისტემა, რომელსაც ჩვენ დიდი ხანი ავაკრიტიკებთ და სწორედ ესეთ სიმახინჯეებს შოვს, ესე ვიტყოდი პირდაპირ, რომ პარტიებს ამ შემთხვევაში ერჩივნათ. ჯერ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ბლოკიც შეკრა არ შეიძლება. პარტიამ არ შექმნას ბლოკი და წარადგინონ ერთიანი კანდიდატი, ამას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. მაგრამ რომ ითვალისწინებდეს, დღეს არსებული კანონმდებლობა უფრო მეტ სარგებელს აძლევს კვალიფიციურ პარტიებს თუ ისინი ცალ-ცალკე მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. გულისხმობ აქ უფასო სარეკლამო დროს, გულისხმობ აქ წარმომადგენლების დაფინანსებას არჩევნების დღეს, მათ ხელფასუხთის სახელმწიფო და სხვა პატარ-პატარა სარგებლებს, რომელიც მე კონკრეტულ თანხაში გამოიხატება. ამიტომ ამ პარტიებს მიუხედავად დავადებისა, რომ მათ დეკლარირებული აქვთ, რომ ერთ კანდიდატს უჭერენ ხარს, მაინც უჩვენიათ, რომ დარეგისტრირდნენ სუბიექტებად და მე ეს მიღებული სარგებელი რაღაცა გზებით მოახმარონ იმ ერთიან კანდიდატს. რა სახით გამოვლინდა ეს ამბავი ჩვენს რეალობაში? მოგეხსენებათ, გრიგოლ ვაშაძეს ხარს უჭერს 10 პარტიის გაშენდგარი კოალიცია. აქედან 5 არის კვალიფიციური კანდიდატი. ერთი არის ნაციონალური კვალიფიციური სუბიექტი. ერთი არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობამ წარადგინა გრიგოლ ვაშაძე. ხო, დანარჩენმა 4-მა ასევე წარადგინა კანდიდატები, რათა ისინი დარეგისტრირებული იყვნენ სუბიექტებად ამ არჩევნებში. შესაბამისად, როგორც კი სუბიექტებად ისინი დარეგისტრირდნენ, იმიტომ რომ ისინი კვალიფიციურები იყვნენ, მიიღეს ეს სარგებლები, რაც არის უფასო სარეკლამო დრო, რაც არის წარმომადგენლების ხელფასი, ასევე ფასიანი რეკლამის ანაზღაურება შეუძლიათ მათ და ასე შემდეგ. და ეს გააკეთეს იმიტომ, რომ მიიღოთ ეს სარგებელი და ეს სარგებელი გამოეყენებინათ გრიგოლ ვაშაძის სასარგებლოდ.
და განმარტეს ასე, მოდი დავაზუსტებ, ასევე დავამატებ, განმარტეს ასე, რომ ეს სჭირდებოდათ იმისთვის, რომ უფრო ეფექტიანად დააკვირდნენ არჩევნების პროცესს, რომ მოხდეს პრევენცია რაღაცა გაყალბებების და დარღვევების. ციტატა არ მომეყვანია, ეს იყო არსი რაც.
მაშინ, როდესაც კანონის მიზანი არის სუბიექტის, ანუ კანდიდატის ხარდაჭერა, ანუ იმ ადამიანის, ვისი მიზანიც არის არჩევნებში გამარჯვება და ამ ადამიანს, ამ კანდიდატს რაღაც პირობებს თუ აკმაყოფილებს, ეხმარება ბიუჯეტიდან. კანონმდებლობის მიზანი არ არის არჩევნების დაკვირვება, შეწყობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა კანონი არ ირღვევა ამ შემთხვევაში, ხაზი მინდა გაუსვა, ეს კანონის დარღვევა არ არის, ისინაც აკეთებენ, კანონი იძლევა ამის საშუალებას. თუმცა კანონი არ იძლევა საშუალებას პარტიამ შეწიროს მეორე პარტიას თანხა. ან
უფასო დრო?
ან სხვა რაიმე სარგებელი. მე უნდა გავმარტო, რომ შემოწირულობა არა მარტო თანხის გადაცემა, არამედ ნებისმიერი სარგებლის გადაცემა. ეს იქნება შეღავათიანად რაიმე სერვისის გაწევა, ეს იქნება
ფართის
გადაცემა, ეს იქნება მაგალითად ავტომობილის ნებისმიერი მომსახურება, რაც საქონელი.
რომ უმღერო
ეგეც კი, თუ უფასოდ აკეთებთ ამას. შესაბამისად, ან შეიძლება
ისურვეს მე რომ მომღერო. შესაძლოა მონაცემები. ხო, გისმენ.
ნუ, კი ბატონო,
მაინც განმარტებისთვის ხო?
შესაძლოა და ამ შემთხვევაში ადგილი გვაქვს, ამ შემთხვევაში ხდება შემდეგი რამ. ის უფასო სარეკლამო დრო, რომელიც მათ გადაეცათ, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ არიან სუბიექტები და არიან კანდიდატები და კანონისთვის ისინი არიან ჩვეულებრივი კანდიდატები, არ ტექნიკური, არ რაიმე სხვა ბიზნეს სკოლა, ჩვეულებრივი კანდიდატები, ისინი ამ სარეკლამო დროს იყენებენ აი ამ სხვა კანდიდატის რეკლამირებისთვის. ამ შემთხვევაში პირველი ყველაზე პირველად რაც აღმოაჩენთ იყო გრიგოლ ვაშაძის სასარგებლოდ აკეთებდა 4 პარტია. შემდეგ მონიტორინგის პროცესში აღმოაჩინეთ, რომ ეს პრაქტიკა გაზიარებული ყველა კანდიდატს ფაქტიურად. სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ იგივეს აკეთებს მრეწველები. დავით ბაქრაძის სასარგებლოდ იგივეს აკეთებს ერთ-ერთი პარტია, რომელიც ასევე რაღაცა არაოფიციალურ კოალიციაშია მათთან,
სახელი არ
მახსოვს. ეს არის ირაკლი გორგაძე, მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის, და კახა კუკავას სასარგებლოდ აკეთებს 2 პარტია, ასევე იგივეს.
აკაკი ასათიანი?
2 კანდიდატია, ეს აკაკი ასათიანი და გელა ხუციშვილი, ორივე კახა კუკავას სასარგებლოდ იყენებს თავის უფასო სარეკლამო დროს. ეს არის ერთი პარტიის მიერ გაღებული შემოწირება მეორე პარტიის მიერ, რაც აკრძალულია ჩვენი კანონმდებლობით.
ანუ ეს უკვე კანონის დარღვევაა.
ეს უკვე კანონ დარღვევაა. ამიტომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მიმართეთ აუდიტის სამსახურს, რომ შეეფასებინა ეს მისი უფლებამოსილება, სწორედ შემოწირულობების კონტროლი და უფასო შემოწირულობის აღმოჩენა და რეაგირება. მიმართეთ პირველ ვაშაძის შემთხვევაში და მიმართეთ ამ კანდიდატთან დაკავშირებით.
რომ არ მიგემართათ, ვალდებული იყო.
თვითონაც სავარაუდოდ ამაზე ყოველ შემთხვევაში ვალდებულიყო ეს აღმოაჩინა და ამაზე რეაგირება ქონოდა და სავარაუდოდ აღმოაჩენდა, იმიტომ ეს ყველა ხედავთ ამას ყოველდღიურად თამბერავზე ხდება ეს მოვლენა და ადამიანი ვინც ვალდებული არ შეამოწოს ადვილად აღმოაჩენდა ჩვენ ველოდებით მათ გადაწყვეტილებას. ეს არ იქნება მარტივი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უნდა დაითვალოს აუდიტის სამსახურმა ეს რეკლამები რომ ყოფილიყო ფასიანი რა დაждდებოდა და ის უნდა გაამრავლოს ორზე
და
დააჯარიმოს ეს პარტიები. მოგეხსენა წინასაარჩევნო პერიოდში რა გძნობიარე თემა რომელიმე პარტიის დაჯარიმება ხელისუფლების ორგანოს ხრიდან და მესმის
მაგრამ ყველაზე თვალსაჩინო და რღვევა შეიძლება
თუ გასწორებს ისე არიან, თუმცა აქ გვერდისავლა და იგნორირება ამ შემთხვევის
ასე რომ ეს ასე ვთქვათ უფასო ბრჭყალებში ვიტყვი ჟესტი თუ ეშმაკობა თუ არ ვიცი რა დავარქვა.
აქვე მინდა გავამართო
პოლიტიკური ძალები შეიძლება მათ დაუჯდეთ და კანონით უნდა დაუჯდეთ.
თუმცა ერთი განმარტება უნდა თქვა და დათქმა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ისინი ამ დროს იყენებდნენ ანტირეკლამისთვის. ანუ გადიოდა ანტირეკლამა ძირთადად სალომე ზურაბიშვილის ანტირეკლამა დაშვებულია. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტული კანდიდატის მიმართ შემოწირულობა არ არის ეს. თულია გაიგო ვიცი სასარგებლო ეს არის ყველას სასარგებლოდ ვინც კონკურენტია ზურაბიშვილის ამ შემთხვევაში. ამიტომ თუ თავის სარეკლამო დროს გამოიყენებდნენ ვინმეს ანტირეკლამისთვის, ანუ ვინმეს არჩევის ხელშეშლისთვის ეს საკანონმდებლო ტერმინს თუ ვიხმართ, მაშინ კანონდარღვევა ასეთი ქმედება არ იქნება, მაგრამ ვინმეს სასარგებლოდ თუ გამოიყენებენ, ასეც ეხლა აკეთებენ, ეს უკვე კანონდარღვევა.
გიგი ჩიხლაძეა ჩვენი სტუმარი, რა ხცრა საინტერესო ესე ვთქვათ ამბები იკვეთება, გულისხმობ როცა კანონდარღვევა არ არის, აღარ ვიცი რა დავარქვა, ეშმაკობა, კუდრაჭობა, პოლიტიკური თუ რაღაც ეგეთი, მაგრამ ასე უწყინრადაც არ არის საქმე, როცა რაღაც ნიუანსები თვალისწინებ, აი სწორედ ახლა რაზეც აღნიშნავდით, რომ ეს ასე ვთქვათ უფასო ან იქნება ეს ბიუჯეტის ხარჯზე მიღებული სიკეთეები შეიძლება მათ დაუჯდეთ გარკვეული ხარჯი, თუ კი დაადგენს შესაბამისი დაადასტურებს შესაბამისი უწყება, რომ ეს იყო კანონდარღვევა ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტის მიერ, რომელსაც კანდიდატი ყავს წარდგენილი და სინამდვილეში ამ კანდიდატების და უკვე რვა დავთვალეთ ასეთი ამ კანდიდატების მიზანი არ არის, არ აქვს მნიშვნელობა რა შანსი აქვს ან არ აქვს, ამაზე არ ვლაპარაკობთ ახლა, მიზანი არ არის საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმატების მიღწევა. და 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი და ახლა იმ საკითხზე, რაც უკავშირდება ფინანსურ შემოწირულებებს და ვთქვათ კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რისი უფლება აქვს მოქალაქეს, რისი უფლება აქვს ორგანიზაციას, ლიმიტები იგივეა რაც წინ არჩევნებზე, შევახსენოთ მოქალაქეებს და შევახსენოთ კიდ შეიძლება ყოველ არჩევნებზე გესმით, მაგრამ ვისაც არ ხსმენიათ, რაზე უნდა გაფრთხილდეთ, რა არის კანონდარღვევა, მხოლოდ ლიმიტების დაცვაში არ არის საქმე, გისმენთ ბატონო გიგი.
ამ შემთხვევაში გვაქვს ფიზიკური პირისთვის მაქსიმუმ 60000 ლარი დაშვებული წლის განმავლობაში, რაც შეიძლება ფულადი თუ არაფულადი შემოწირულობა გაიღოს, იურიდიული პირისთვის 120000. ასევე მნიშვნელოვანია ის გარემოება და ჩვენ ამის რეკლამირებას ვცდილობთ ჩვენი ხელთარსებული რესურსებითაც, რომ აკრძალულია მესამე პირის მეშვეობით შემოწირულობის გაღება. რას ნიშნავს ეს? აკრძალულია ის ქმედება, როდესაც ვიღაც ვინმე ადამიანი, ვისაც აქვს ფული, აძლევს სხვა პირს ფულს და თხოვს მას, რომ შეწიროს მის მაგივრად. აი ესეთი ქმედება იწვევს ორივე პირის, მათ შორის იმ ადამიანის, ვინც უბრალოდ შეიძლება თავისი ანგარიშიდან გადარიცხა პარტიის ანგარიშზე, სულ რაღაც 5 წუთიანი საქმე გააკეთა და გონია რომ საკმაოდ უწყინარი ქმედება ჩაიდინა, იმ ადამიანს დაჯარიმდება რა თანხას გადარიცხა იმის ორ მაგიოდენობის.
ასე რომ არა, ეს არის კანონის დარღვევა. არ არის ეს უწყინარი ქმედება, ხო არ გააკეთოთ ეს.
და პირველი ხსვისი
ფული არ შეწიროთ პოლიტიკურ ძალას კანდიდატს და ასე შემდეგ, თქვენი სურვილი თუ არის და საკუთარი თანხა გაქვთ, რა თქმა უნდა, გაქვთ ამის უფლება.
ხადია, ეს მისასალმებელიც კია თუ რომელიმე პარტიას საკუთარ ფულს შეწირავთ და ალბათ ესე უნდა შედგეს ჩვენთან, ესე უნდა განვითარდეს პარტიული დემოკრატია და ესე უნდა გაზრდეს პარტია, მაგრამ ხსვისი ფული შეწირო არის კონკრეტული სამართალდარღვევა და სწორედ ეს ამაზე არის ეჭვი დღეს აი ექიმებთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოებაც დაწყებული აუდიტი სამსახურში, რომ აი ეს ჩაჩავას და ხუდუშაურის ექიმებმა შეწირეს თუ არა თავიანთი თანხა, გადარიცხეს თუ არა თავიანთი თანხა პარტიების ანგარიშზე და პირველ რიგში სწორედ იმ ეჭვის გამო, რომ შესაძლოა ეს არის იყოს თავიანთი თანხა, დაიწყო საზოგადოებაც ამაზე ქონდა რეაქცია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ის ბერკეტები, რომ ეს გადავამოწოთ. ამის ბერკეტები და უფლებამოსილებას კანონი ანიჭებს აუდიტის სამსახურს და სწორედ ამიტომ აუდიტის სამსახურმა დაიწყო წარმოება, მან იმართა უკვე სასამართლოს და გამოითხოვა მათი ფინანსური ინფორმაცია, ეს შეიძლება საბანკო ანგარიშები თუ სხვა საგადასახადო ინფორმაცია.
ერთი კითხვა მაქვს ამაზე, ჩვენ ვიცით რომ საჯაროა იურიდიული და ფიზიკური პირების ვინაობა და თანხის ოდენობა, როცა აკეთებ, როცა შემოწირულებას აკეთებ რომელიმე პოლიტიკური ძალისან რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდ. საჯარო ხდება ეს და ფარულად ვერ იზამთ, ანუ ყველას ეცოდინება რომ ნინო გელაშვილმა შეწირა თქვა ვიღაცას თანხა პოლიტიკურ ძალას.
გუგლება ადვილად
საჯარო ინფორმაცია, კი ბატონო. ხო, სწორედაც. თუმცა რამდენად საჯაროა ინფორმაცია უკვე ამას განგებ გეკითხებით, რადგან მე მოვისმინე, როცა დაიწყო თქვა წარმოება შესაბამისმა უწყებამ და დაინტერესდა რამდენად მე ჩემი თანხა შევწირა, შევ დაინტერესდა და მოითხოვა სასამართლოსგან რომ ენახა და წნომა ქონოდა ჩემს ანგარიშებზე და ასე შემდეგ, რამდენად საჯაროა ეგ ინფორმაცია ადამიანზე?
ანგარიშის
რა ხდება მის ანგარიშზე?
ეს არ არის საჯარო. ეს ინფორმაცია არის პერსონალური, თუმცა აქ საკითხი ესე მარტივადაც არ დგას.
შემოდის ასე ვთქვათ ინტერესი, მაღალი ინტერესი.
თუ შემოდის, აი ეგ არის უბრალოდ, რომ აქ შესაძლოა ვისაუბროთ მაღალ საჯარო ინტერესზე, რომ აქ შესაძლოა იყოს დანაშაული, შესაძლოა იყოს თან დანაშაული არა კონკრეტული პირს, აქ სისტემური დანაშაული შეიძლება იყოს. აქ შეიძლება იყოს საუბარი, რომ ეს იყოს ჩვეულებრივი სისტემური ქმედება წლების განმავლობაში, რასაც იყენებს სხვადასხვა პარტია და ამის გამოსააშკარებლად შესაძლოა იყოს საჭირო რაღაცა აწონდაწონვა ინტერესების და პროპორციულობის ტესტი, ასე ვთქვათ, და შესაძლოა ვისაუბროთ, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება გამართლებული იყოს. თუმცა აქ რა თქმა უნდა შევაფასოთ, რას მოგცემს კონკრეტული პირის გამჟღავნება, კონკრეტულ სახელი და გვარის გამჟღავნება. შესაძლოა ამისგან შევიკავოთ.
ვინ მსჯელობს ამაზე? მედია დავუშვათ.
მედიამ უნდა შეაფასოს პირველ რიგში, როცა ამას აკეთებს.
თუ კი გიჩივლეს მოსამართლე
ინსპექტორი საქვს ეს ერთ-ერთი საქმე წარმოებაში, სადაც სწორედ ამ გასაჯაროებას ეხება ერთ-ერთი შემომწირველის ფინანსური ინფორმაციის.
გიგი ჩიხლაძე, ჩვენი სტუმარი რა სწრაფად მიირბის დრო, რა მინდა კითხოთ? არ არის ხომ მხოლოდ, როგორც უკვე ვთქვით, მხოლოდ თანხის ლიმიტი, ის ნიშანი, თუ რა ვიცი რა ვთქვა, რაც იმის ზემოთ ვერ შეწირავს, თუ შეწირა ამდენი თუ არ იცის კიდევ. ბუნებრივია ეს გამოჩნდება და მას დაეკისრება შესაბამის სანქცია, მაგრამ რა აჩენს ხოლმე კითხვებს?
ჩვენ ყოველთვის უამრავ საეჭო შემოწირებას ვნახულობთ ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდში. აი მე პირადად პირველ რიგში ალბათ რაღაცა დიდ თანხებთან და დიდ თანხებს როცა უყურებ,
დიდ თანხები ადვილია თითქოს და შემდეგ ნახო
ტენდერი.
ხო, ხო. შეიძლება რომელიმე გავხსნათ, დროკი ცოტა დაგვრჩა, მაგრამ
კი, რა თქმა უნდა. მაგალითად ალბათ
მსმენელი ჩამირთეთ მანამ და დრო რომ არ დავკარგოთ, სანამ გავხსნით. დილამში დავის ბძანეთაბა მოკლედ და მერე.
გამარჯობა კალდატინო, მე ორი შეკითხვა მაქვს პირველი თქვენთან. ჩვენ საერთოდ ვერ მოვისმინეთ პირველი სადაც ხუთეული პრეზიდენტის კანდიდატის კანდიდატის ნათელაშვილი, ზურაბიშვილი, ვაშაძე და ასე შემდეგ. უნია გვექნება რა მაგის ვარიანტი. და რა შეიძლება შეკითხვას? აი როგორ მოხდა ზურაბიშვილის შემთხვევაში, როცა ისეთმა პიროვნებებმა გაიღეს ფული, ვისაც აქვს ძალიან დიდი საბანკო ვალდებულება, არასოდეს არ დაუფინანსებია მიიღოთ მონაწილეობა თითქმის მანამდე საარჩევნო კამპანიაში და ნაწილი მათგან ეძახეს, იცით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ფული გადავრიცხეთ, ჩვენ მას ხარს არ უჭერთ. ეს ხო არის სრული რეკეტი და იმ შავი სალაროს გათეთრება, რომელიც პრაქტიკულად აი ამ პირების მეშვეობით მოხდა.
მადლობა ზარისთვის. წუთნახევარი გოგს ბატონო, გიგი ბოდიში.
სწორედ ესაა ჩვენს ეჭვს ხშირად, რომ თან დითახა შეიძლება შეწიროს, თან იყო ესე შემთხვევა, რომ ხმას არ ვაძლევ ამბობს. ჩვენ ვამოწევთ ყოველთვის საჯარო მოხელეებს, რომელიც დეკლარაციებს ავსებენ და უწერიათ შემოსავლები და გასავლები. ესეთების პოვნა ჩვენ შეგვიძლია. აუდიტი სამსახურს შეუძლია ყველასთან კონდეს წნობა, ყველას ფინანსურ ინფორმაციასთან და რაღაცა საფუძველი არის საჭირო, რომ რაღაცა ეჭვი გააჩინოს. ეს ეჭვი შეიძლება იყოს ის, რომ ადამიანი, რომ ეს არც ბიზნესი აქვს, არც სამსახური ძებნება მაინც და მაინც მისი, ავტო აი თქვენ ხედავთ რამდენია 60,000 შენს.
ძალიან ბევრია.
აქ მეორე გვერდზეც არის გზელდება. ნებისმიერი შეიძლება იყოს. და ამის
100,000-ი რამე ქველმოქმედებაზე გროვდებოდეს საქართველოში, გისმენთ?
ნებისმიერი შეიძლება გახდეს იმის ეჭვი, რომ მოხდეს მათი შემოსავლების გადამოწმება აუდიტის სამსახურში და აუდიტის სამსახურში და მეთოდოლოგია აქვს ხელსაც ესეთ სარისკო შემოწირულობის გამოვლენას ახდენს და სხვადასხვა მეთოდებს იყენებს.
ხო, ძალიან ნანობ რომ ეხლა სულ ცოტა ხანში წამებში გავითიშები უკვე ეთერიდან. გიგი ჩიხლაძე იყო ჩვენი სტუმარი, პირობას გართმევთ, ვიცი რომ არ არის საჭირო, მაგრამ აუცილებლად შეგაწუხებთ, მე გაძლევთ პირობას რომ შეგაწუხებთ კიდევ, რომ შევაჯამოთ შემდეგ უკვე ეს მთელი შემოწირულებების ისტორია ამ წლისთვის, ამ არჩევნებისთვის. ერთი კიდევ ერთხელ ალბათ უნდა ვურჩიოთ მსმენელს, სამომრჩეველს, ნუ გახდებით ესე ვთქვათ ბერკეტი ვიღაცის ხელში ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის პარტიისთვის, პოლიტიკური შემოწირულების გადასაცემად, თუ კი ეს თქვენი სურვილი და თქვენი თანხა არ არის. აი ეს ორი რამ დაიმახსოვროთ, თქვენი სურვილი და თქვენი საკუთარი თანხა უნდა იყოს, რომელსაც შეწირავთ ან გადაურიცხავთ ამა თუ იმ კანდიდატს. ამოიწურა ჩვენი დრო, დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა დის